Vienotības spēks kopš dibināšanas ir mūsu dažādībā. Spējā atrast līdzsvaru starp konservatīvo un liberālo domu. Taču pēdējā laikā ir uztraucoši vērot, cik ļoti šis iecietības gars iet mazumā. Partijā arvien noteiktāk iezīmējās oficiālā, jeb pareizā līnija, un tie, kas tajā vai citā jautājumā domā citādi, tos mēģina apklusināt, un ja tie vēl neliekas mierā, tad konservatīvais spārns lielā vienprātībā tos pastūmj malā. Liberāla demokrātisko cilvēku aktīva izstumšana vienotībā nav tālredzīga, jo tā aizbiedieno partijas atbalstītājiem modernāk noskaņotus vēlētājs, kuriem vienotība Latvijas politiskajā spektrā ir vienīgā iespējamā izvēle. Vienotībai, kļūstot arvien konservatīvākai, mazinās cerības piesaistīt jaunās un jaunākās paaudzes cilvēkus.